ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Ходин. У нас в програмі помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Уес Мітчелл з першим візитом у Києві. Санкції проти Росії залишатимуться в силі.
Ми переконані, що санкції – це важливий інструмент збільшення ціни за агресію проти України. І ми надалі дотримуємось думки, що санкції є, власне, прямим результатом такої агресії. І санкції можуть змінюватись лише тоді, коли Росія змінить свою поведінку.
І поліція на Закарпатті відкрила справу за зняття угорського прапора з міської ради в Берегово, де проживає значна угорська національна меншина.
Відкрито кримінальне провадження – це хуліганство. Стаття дана передбачає максимальну міру покарання у вигляді 3 років обмеження волі.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Міністерство юстиції Росії надіслало російській службі Радіо Свобода і ще кільком проєктам радіо попередження про можливі обмеження в роботі у зв'язку з очікуваним ухваленням закону, що має запровадити для іноземних засобів інформації в Росії спеціальний статус іноземного агента. Листи надійшли на цей час російській службі Радіо Свобода, проєктові татарсько-башкирської служби «Ідель Реалії» і телеканалові «Настояще время», що є спільним проєктом Радіо Свобода і «Голосу Америки». Листи надійшли через лічені години після того, як Державна Дума Росії ухвалила законопроект про статус іноземного агента для засобів інформації. В листі не уточнено, які саме можуть бути ці обмеження, а про рішення Держдуми Росії далі у «Свободі сьогодні». Європейський парламент ухвалив резолюцію зі схвальною оцінкою реформ в Україні, а також у Грузії і Молдові, і заявив, що ці країни можуть із часом претендувати на членство в Європейському Союзі. Крім того, в резолюції міститься заклик зберегти колективний тиск на Росію з метою домогтися вирішення конфліктів на сході України, на окупованих територіях Грузії, Абхазії, Південній Осетії, а також у Придністров'ї в Молдові. Ця резолюція є політичною заявою, що не обов'язково до виконання. Крім того, вона також містить низку рекомендацій до наступного саміту програми ЄС «Східне партнерство», що має відбутися 24 листопада у Брюсселі. Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган висловив стурбованість даними про залякування і напади на українських журналістів. Як написав він у Твіттері, далі цитата: «Дуже цікаві зустрічі з українськими медіадіячами, стурбовані повідомлення про залякування і недавні напади на журналістів. Необхідні належні розслідування, свобода ЗМІ важлива для демократії». Кінець цитати. За даними Інституту масової інформації, лише в жовтні нинішнього року зафіксовано 25 випадків порушень прав журналістів і свободи слова в Україні. Окружний адміністративний суд Києва залишив без розгляду позов щодо засекречення судового вироку, за яким було конфісковано 1,5 мільярда доларів США, що належали колишньому президенту Віктору Януковичу і його оточенню. Рішення суд схвалив у зв'язку з тим, що позивач, громадська організація «Центр протидії корупції», відкликав позов. Печерський районний суд Києва тим часом іще вчора, як стало відомо, не задовольнив позовні вимоги сина Віктора Януковича Олександра про відшкодування збитків у розмірі 1,6 мільярда гривень. Як повідомила прес-служба Нацбанку, суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позову. У Зімбабве армія вийшла на вулиці столиці країни і взяла під контроль державну телерадіокомпанію, але при цьому заявляє, що не йдеться про державний переворот. Йдеться тільки про очистку держави від злочинців, які оточують президента Роберта Мугаби. І такі на цей час новини.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин Радіосвобода.орг.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Комітет Верховної Ради з питань протидії корупції так і не розглянув заяви співробітників Національного агентства із питань запобігання корупції про зловживання та залежність відомства від адміністрації президента. Між тим, з дня на день мають оголосити, хто посяде крісло керівника Державного бюро розслідувань. Анастасія Москачова розповідає.
Більше години профільний парламентський комітет радився, чи варто розглядати інформацію щодо ймовірних зловживань у Національному агентстві з питань запобігання корупції, але згоди так і не дійшов. Позафракційний депутат Віктор Чумак запропонував спочатку заслухати заяву керівниці одного з департаментів НАЗК Ганни Соломатіної та її колег-аудиторів, але частина присутніх його не підтримала. Звучали пропозиції провести спільне засідання антикорупційного комітету та комітету з правоохоронної діяльності, заслухати представників НАБУ, НАЗК та спеціалізованої антикорупційної прокуратури і навіть провести закрите засідання комітету через 2 тижні. Врешті депутати так і не змогли затвердити порядок денний, тож голова комітету з протидії корупції Єгор Соболєв спочатку оголосив перерву, а тоді закрив засідання. Під час перерви Ганна Соломатіна та аудитор Оксана Дивнич, яка проводила внутрішню перевірку діяльності відомства, розповіли журналістам про деякі результати аудиту. Зокрема, за словами Дивнич, зловживання стосувались низки народних депутатів.
Дійсно, виявлені такі факти, як подвійні висновки, в деяких випадках і потрійні висновки, непроведення взагалі повних перевірок декларації по депутатам та за високопосадовцями, або проведення перевірок декларації неякісно. Прізвище Ляшко Олег Валерійович. Не проведена взагалі перевірка. Строк перевірки пройшов, жодних заходів не вчинено для проведення перевірки.
Окрім того, Ганна Соломатіна публічно озвучила ім'я згаданого нею раніше куратора від адміністрації президента. За її словами, це заступник керівника одного з департаментів Олексій Горащенков, який є, зокрема, одним із кандидатів на посаду керівника Державного бюро розслідувань.
Переписка його зі мною в WhatsApp вже знаходиться в НАБУ.
Самі Горащенков та Ляшко поки що нічого не коментували. Вчора, однак, представники адміністрації у відповідь на запит Радіо Свобода заявили, що впливу на діяльність НАЗК у них ніколи не було. Державне бюро розслідувань, що займатиметься кримінальними провадженнями щодо силовиків, суддів і топ-чиновників, має бути створене до 20 листопада цього року. І, як заявив на брифінгу один із кандидатів на посаду голови ДБР, чинний військовий прокурор Анатолій Матіос, визначитись із тим, хто очолить нове відомство, в уряді мають до четверга, 16 листопада.
ДБР потужно створюється крайні дні і проходять інтенсивні конкурси, співбесіди.
Конкурсна комісія повинна розуміти репутаційні наслідки, які може спричинити теперішня ситуація, зауважив у коментарі Радіо Свобода експерт реанімаційного пакету реформ Олександр Лємінов.
Конкурс на Державне бюро розслідувань, це більше було схоже на пап'є-маше, коли за формою це виглядає як яблуко, а насправді яблуком не є. Повністю підконтрольна конкурсна комісія, жодного представника громадськості, жодного представника міжнародних організацій. Тому цілком вірогідно, що вище політичне керівництво держави розуміє, що довіри до такого органу не буде, а як наслідок потрібно перезапускати конкурс. І це можливо був би найбільш адекватний, релевантний вихід ситуації. Окрім того, переформатувати конкурсну комісію.
Одночасно із засіданням комітету анонсували брифінг і в Національному агентстві з питань запобігання корупції. Паралельно агентство оприлюднило заяву про те, що подало на свою співробітницю в суд. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, в Україні вже створено низку антикорупційних органів. Чи відчувають вони їхню результативність у боротьбі із корупцією?
Якщо сказати, що прогресу зовсім немає, це не буде правда. Але прогрес дуже мінімальний і, власне, антикорупція переможе корупцію в далекому майбутньому.
Бачу менше корупції, менше взяток. Наприклад, пішли до лікаря, якось нема такого, як раніше, знаєте. Все стало трошки краще, будемо казати.
На жаль, суттєвого просування немає. Треба багато чого докласти, може, прежде все, якусь політичну волю. Тому що навіть корупційний суд навряд чи те, що воно запрацює, якщо воно навіть створено буде.
Суспільство очікувало більше результатів, більше дієвості. Ми маємо процес, а в кінці кожного процесу має бути результат. Ми цього результату не маємо.
Тут наїжджають порошенковські люди, наїжджають на Авакова, Авакова люди наїжджають на Порошенкова. І продовжується отак котавасія. А практично нічого. Я лично по своєму карману нічого.
По-моєму, ще більше воровати стали.
Мені кажеться, немножко менше.
Ні.
Про це не можемо знати, в принципі, про корупцію. Ми знаємо, що город став чище. Ось це я побачила. А про корупцію откуда я можу знати?
Опитування перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». З візитом до Києва міжнародний десант політиків та дипломатів. Помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Аарон Вес Мітчелл та комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган. Зустрілися із українськими високопосадовцями. У центрі уваги – територіальна цілісність України, реформи та свобода засобів масової інформації. Яна Полянська розповідає.
Вес Мітчелл, наступник Вікторії Нуланд, на посаді помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії, вперше відвідує Київ. Переговори з президентом Петром Порошенком він назвав дуже продуктивними, на яких вдалося обговорити відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Мітчелл сказав, потрібно і надалі працювати для створення антикорупційного суду, покращувати важливу роботу НАБУ та САП, реформувати економіку і виконувати вимоги, необхідні для наступного траншу МВФ. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо того, як Вашингтон оцінює ефект від запроваджених щодо Росії санкцій та чи не планує їх змінювати, Мітчелл сказав.
Ми переконані, що санкції – це важливий інструмент збільшення ціни за агресію проти України. І ми надалі дотримуємось думки, що санкції є, власне, прямим результатом такої агресії. І санкції можуть змінюватись лише тоді, коли Росія змінить свою поведінку.
А от запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі – це непросте завдання, яке ще розглядається, каже Мітчелл. Він також відповів, що обговорював із президентом Порошенком питання надання Україні летального озброєння. І такий вид підтримки залишається на порядку денному, каже він. В адміністрації президента після зустрічі Порошенка з Мітчеллом написали, що посадовці домовились, як надалі захищати і просувати свободу та демократію в Україні. На одну з непублічних зустрічей з помічником держсекретаря Мітчеллом запросили координатора громадської мережі «Опора» Ольгу Айвазовську. Вона відповіла Радіо Свобода, що не може переказувати зміст розмови з Мітчеллом, проте поділилася власними висновками.
Було підкреслено, що Україна стоїть в одному ряду з країнами Європейського Союзу з точки зору інтересу Державного департаменту США і загалом політики США по цьому регіону.
А побоювання частини медіа та суспільства, мовляв, геополітичну долю України вирішуватимуть без участі Києва, безпідставні, сказала Айвазовська за підсумками зустрічі з Мітчеллом. Окрім Мітчелла, до України прилетів також єврокомісар з питань європолітики, сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган. Його візит напередодні саміту Східного партнерства, що відбудеться 24 листопада в Брюсселі. Тому багато питань стосувалися саме імплементації угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі. Єврокомісар провів низку зустрічей із українськими посадовцями. Візит Гана дуже важливий з огляду на те, що він чудово знає українські проблеми, каже голова комітету з питань закордонних справ Ганна Гопко.
Комісар Хан їздив на схід України. Комісар Хан займається достатньо давно питаннями децентралізації в Україні, підтримки об'єднаних територіальних громад, поінформований про інвестиційний європейський план з конкретними conditionalities для України.
А це важливо, адже Ган раніше говорив, якщо Україна виконає низку вимог, може отримати ширшу фінансову допомогу в реальні сектори економіки, в інфраструктурні проекти, в підтримку малого і середнього бізнесу, каже Гопко. Йоганнес Ган також запланував собі зустріч із медіаекспертами, щоб обговорити підтримку незалежних медіа та суспільного мовлення з боку ЄС. В контексті цього у своєму твіттері він закликав надати суспільному телебаченню належне фінансування та розслідувати факти тиску на журналістів в Україні. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Останні дипломатичні візити, зовнішньополітичні теми, які обговорюються зараз, зокрема тему миротворців ООН на Донбасі, обговорили в ефірі Радіо Свобода Максим Ялі, експерт-міжнародник, та колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. З ними розмовляв Олександр Лащенко.
Пане Максиме, цікава ваша думка. Дивіться, за ці понад три роки війни Путін на жодну поступку фактично щодо Донбасу не пішов, якщо не вважати поступкою те, що він влітку 15-го не пішов на Маріуполь і Київ. От. І зараз це питання миротворців актуалізувалося за даними преси. Преса офіційно це не підтверджено. Скільки? 20 тисяч, нібито Сполучені Штати пропонують контингент так. На Донбасі. Це означає, що це не лише буде охорона місії ООН. Це буде повністю ця територія під контролем, в тому числі кордон з Росією. Як ви вважаєте, ця пропозиція з боку США, це намір такий дійсно досягти якогось просування
Росії
питання?
Росія маєте на увазі?
Ні, США ж теж пропонує свою версію миротворців. Чи це намір показати світу з боку американської дипломатії, ну, взагалі представників Курта Уокера, що Росія не йде на компроміс, коли Росія зрештою відмовиться?
Ну, це ще далека перспектива, тому що обидві сторони заявляють про те, що є поле для компромісу, так, я маю на увазі американська і російська, нібито задоволення зустрічами після кожної.
Курт Волкер і Владислав Сухов.
Так. Проте, тобто, відмічають готовність кожної зі сторін до компромісу. Проте, все ж таки, навіть необхідно тут враховувати слова не пана Суркова, так, чи пана Лаврова. А от для мене показовою було був вислів на Валдайському форумі пана Путіна, так, якраз щодо миротворців, що російська сторона ні в якому разі не допустить контролю, передачі контролю за кордоном. І це ключова теза, тому що, ну, скажімо так, я би сказав, це вже передвиборче певне гасло.
І я долучаю до нашого розмови ще одного учасника телефоном колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огриська. Пане Володимире, от цікава ваша думка, дійсно, як дипломати з великим стажем, і ви з багатьма людьми, звісно, знайомі, можете оцінити ситуацію. От під час президента Обами, скільки б його не критикували за нібито слабкістю протистояння з Путіним, з державою-агресором, і віце-президент Байден кілька разів був у Києві, навіть сам Байден заявляв, що він спілкується з президентом України Порошенком частіше, ніж зі своєю дружиною. Та ж Вікторія Нуланд була, пан Керрі, держсекретар тодішній. Зараз, якщо я не помиляюсь, за рік, ну не рік, рік після обрання, а з 20 січня перебування в Білому домі Дональда Трампа, оце, я так розумію, Вес Мітчелл, це ну, з найбільших за посадою осіб, яка прибула до Києва. Той же Рекс Тілерсон навіть не прибув. Метіс був. От міністр пан Максим оборони. Все-таки уточнив. Ну, як вважаєте, те, що не їздить до нас віце-президент?
Тілерсон теж був. Вибачте. Був влітку. Він
ага, бачите? Ну, добре. Я радий помилитися. Ви як вважаєте, пане Володимире? Оцей рівень підтримки нинішньої адміністрації США України, він дійсно вагомий?
Правда. Насправді діалог є, діалог на всіх рівнях, задайте візити президента нашого до Сполучених Америки. Це теж не просто так, і я думаю, зараховується як справді важливий контакт і візит міністра закордонних справ. Тобто я би тут не міряв рівень відносин кількістю візитів. Ви знаєте, добре, ви правильно кажете, пане Олександре, що прилітали, приїжджали і говорили і один, і друга, і третій, і 25-й. Але це саме адміністрація Трампа, яка пустила Путіна на Близький Схід. Це саме та адміністрація, яка не захотіла виконувати зобов'язання США, які вони взяли згідно з Будапештським меморандумом. Саме та адміністрація, яка не захотіла давати нам відразу, коли це було вкрай необхідне, озброєння для того, щоб захищати свою власну незалежність і таке інше. Тобто, я думаю, що...
Пане, адміністрація Обами ви маєте на увазі, а не Трампа. Обами, так?
Обами.
А, ви обмовилися. Обами, так.
Обами.
Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско та експерт-міжнародник Максим Ялі, з якими розмовляв Олександр Лащенко. Представник України на переговорах щодо обміну полоненими між Києвом та підтриманими Росією сепаратистами на Донбасі Віктор Медведчук зустрівся сьогодні із російським президентом Володимиром Путіним. Разом Путін та Медведчук відвідали відреставрований Новоєрусалимський монастир в Істрі під Москвою, і Віктор Медведчук звернувся до Путіна із проханням посприяти обміну полоненими за принципом «всіх на всіх».
Хочу обратиться к вам с просьбой, используя ваш авторитет, проявить гуманизм, обратиться к главам непризнанных республик, господам Захарченко и Плотницкого, провести этот обмен, как первый этап обмена всех на всех, и освободить указанных лиц. Я думаю, что таким образом 380 человек могло бы вернуться домой к родным, близким всем. Я думаю, это был бы очень серьезный шаг и в реализации Мінських соглашень в вопросах міра на Донбасі.
Заявив Віктор Медведчук. Зі свого боку, президент Путін сказав, що поговорить із керівниками сепаратистських утворень на Донбасі, в Донецьку і Луганську, аби обмін полоненими відбувся без затягування.
Я зроблю все, що від мене залежить. Переговорю з руководством і Донецької республіки, і Луганської республіки. Надіюсь, що те, що ви пропонуєте, буде реалізовано і як можна швидше.
Заявив президент Путін. Радіо «Свобода» попросило прокоментувати зустріч Путін-Медведчук сьогодні у Підмосков'ї і заяви про бажаність обміну полоненими на Донбасі за принципом «всіх на всіх» українського політолога Віктора Небоженка, директора соціологічної служби «Український барометр».
Первое, это сам Путин причинил нам страдания и захватил наших солдат и офицеров, а теперь через своего знакомого хочет их вернуть нам. Так и непонятно, в чем его благородство. Он просто обязан это делать. А второе, конечно же, это сделано для того, чтобы семьи тех, кого будет возвращено, или, в общем-то, тех, кто воевали, чтобы они лучше относились к Медведчуку. Ну и сказал третье, это международный аспект. После того, когда Путин отказался о размещении миротворцев ОБСЕ в зоне АТО и в сепаратистских республиках, ему нужно показать какую-то активность. Он не может быть господином «нет».
Український політолог, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко в програмі «Свобода сьогодні». Державна дума Росії сьогодні одноголосно у третьому читанні ухвалила закон, який дозволяє визнавати засоби масової інформації іноземними агентами, якщо вони отримують фінансування з-за кордону. Рішення про присвоєння статусу прийматиме Міністерство юстиції Росії. Про причини ухвалення нового закону, а також реакцію на нього в Росії, розповідає московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Російська влада не приховує, що новий закон, ухвалений у відповідь на вимогу Мін'юсту США до телекомпанії RT, так тепер називається Russia Today, зареєструватися в якості іноземного агента. Про це після засідання нижньої палати російського парламенту заявив її глава В'ячеслав Володін.
Ми говоримо о симметричному відповіді, і ми говоримо о тому, що так поступати з нашими средствами масової інформації не можна. Более того, если такие решения принимаются иностранным государством, конечно, мы должны отвечать, и мы будем это в дальнейшем делать.
Про те, що відповіддю будуть якісь заходи для американських ЗМІ в Росії, почали говорити відразу ж після того, як керівник RT Маргарита Симоньян поскаржилася всьому світу, що американський Мін'юст вимагає від телекомпанії реєстрації в якості іноземного агента. У російському керівництві це трактують як посягання на свободу слова. Про це говорив і сам Володимир Путін, а тепер повторив і його речник Дмитро Пісков.
Любые посягательства на свободу российских средств массовой информации за рубежом не остаются и не будут оставаться без ответа в Москве.
Михайло Федотов, глава президентської ради з прав людини і автор чинного закону про ЗМІ, який вважається одним з найдемократичніших, вже висловився з приводу нинішньої законотворчості Держдуми. У бесіді з РБК він назвав новий закон написаним на коліні. А ось депутат, який колись працював журналістом, Петро Толстой каже, що з зарубіжними ЗМІ боротимуться за допомогою клейма і додаткової фінансової звітності.
Мы пока что приняли поправки, которые дают возможность исполнительной власти, Минюсту, например, причислять иностранные средства массовой информации к числу иностранных агентов, так как это сделали американцы с Russia Today и Спутником. Это вынудит их к финансовой отчетности, маркировке продукции и так далее.
У російських офіційних ЗМІ говорять про новий закон як про дзеркальну відповідь США, але при цьому не пояснюють, що з самого початку RT, Супутник в Америці і, наприклад, Радіо Свобода та Голос Америки в Росії знаходилися в нерівних умовах. На це звернув увагу в своїй заяві керівник корпорації Радіо Вільна Європа Свобода Томас Кент.
Ситуація щодо російських ЗМІ у США і американських у Росії залишається дуже нерівною. RT і Спутник поширюються вільно у США, в той час як Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода втратило партнерів-ретрансляторів через адміністративний тиск, а також немає доступу до кабельних мереж. Репортери Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода зазнають наруги і навіть фізичних нападів у Росії.
Експерти відзначають, що новий закон зачищає майданчик ЗМІ напередодні президентських виборів березня 2018 року. В інтерв'ю «Голосу Америки» соціолог і політолог Борис Кагарліцький сказав, що навряд чи новий закон принесе користь російській владі.
То, что сейчас статус иностранного агента начинают распространять на средства массовой информации, это тоже очень показательно, поскольку на каком-то этапе власть больше всего боялась неправительственных организаций, поэтому, соответственно, по ним был нанесен удар. А потом выяснилось, что теперь угроза может исходить от средств массовой информации. Но дело в том, что основная политическая дискуссия ведется вообще в интернете, причем зачастую на сайтах и страничках, которые никакого официального статуса не имеют. Поэтому я думаю, что все это меры крайне неэффективны. Тем не менее, в внешнее ощущение, которое это создает, это ощущение все-таки страха. И мне кажется, что это в конечном счете работает против власти, а не на нее.
У Вашингтоні неодноразово підкреслювали, що закон про іноземних агентів в Сполучених Штатах Америки значно відрізняється від російського і ніяк не обмежує свободу інформації. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Нагадаю, що Росія попередила Радіо Свобода про обмеження через майбутній закон про засоби масової інформації як іноземних агентів. Міністерство юстиції Росії надіслало російській службі Радіо Свобода, а також іще кільком проєктам радіо попередження про можливі обмеження у роботі у зв'язку з очікуванням ухваленням закону, що має запровадити для іноземних засобів інформації в Росії спеціальний статус іноземного агентства. Листи, нагадаю, надійшли на цей час російській службі Радіо Свобода, проєктові татаро-башкірської службі «Ідель Реалії» і телевізійному каналові «Настоящее время», який є спільним проєктом Радіо Свобода і «Голосу Америки». І це сталося через лічені години після того, як Державна Дума Росії, Нижня Палата Парламенту, ухвалила законопроект про статус іноземного агентства для засобів масової інформації. У листі не було уточнено, які саме можуть бути ці обмеження. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа на зв'язку» із Марією Щур. Тема передачі – звіт американської організації Freedom House про стан зі свободою слова в Україні та Росії.
У світі далі погіршується ситуація із свободою слова. Далі більше урядів намагаються взяти під контроль соціальні мережі і сервіси інтернет-зв'язку. Інші, так як Росія, намагаються маніпулювати власними та закордонними медіа. Чи знайшла Україна своє місце на стороні свободи чи обмежень? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Свобода в мережі чи може бути свобода преси під час війни?
А зараз до Ужгорода. На Закарпатті знову скандал на міжнаціональному ґрунті. 12 листопада під час ходи націоналістичних організацій в місті Берегово до 79-ї річниці Карпатської Січі учасники зняли угорський прапор із будівлі мерії, який був встановлений поруч із українським прапором та прапором Європейського Союзу. Мерія міста, де компактно проживає угорська меншина, заявляє про залякування населення. Дії учасників ходи не сподобались і обласному керівництву. Натомість націоналісти стверджують, прапори іноземних держав не повинні бути на державних установах України. Із Закарпаття Ірина Бреза.
Берегівський відділ поліції Головного управління Національної поліції Закарпатської області відкрив кримінальне провадження за фактом зняття прапора. Коментує Тетяна Щоголєва, речник Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.
Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 296. Це хуліганство. Стаття дана передбачає максимальну міру покарання у вигляді 3 років обмеження волі.
Щоголєва стверджує, є відео, де зафіксовані обличчя людей, які знімали прапор. Прапор передали поліції і практично відразу його повернули на місце. Організація Народної оборони «Карпатська Січ», представники якої зняли угорський прапор з мерії Берегова, планує подавати зустрічний позов до суду про правомірність розміщення прапорів іноземних держав на українських державних установах. Про це Радіо Свобода повідомив Олег Куцин, командир окремої добровольчої чоти «Карпатська Січ». Він вважає, що влада не розібралась в інциденті з прапором і відволікає увагу спільноти від реальних подій, які відбулись під час ходи до річниці створення Карпатської Січі.
Мотивом проведення наших акцій, крім шанування, було пікетування консульства Угорщини і в Ужгороді, і в Берегові з вимогами припинити тиск на міжнародній арені на Україну, відновити історичну справедливість, перестати роздавати угорські паспорти на Закарпатті, що суперечить українському законодавству. І з нашої ходи, от ці бійці, які воювали на Східному фронті, які бачили, чим закінчувалося вивішування прапорів іноземних держав на державних установах України, у них була спонтанна, здорова, на мою думку, реакція з тим, що таке не повинно бути на заході України.
Січовики переконують, прапор ніхто не спалював, право нацменшин використовувати власну самоволіку на заходах і урочистостях поважають, але без втручання у державний устрій України. Мер Берега Золтан Бабяк коментарів уникає, але оприлюднив заяву на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Він зазначає, про акцію Карпатської Січі знали як про мирний захід, який переріс у подію, метою якої було залякування. Особливо обурливим є той факт, що учасники ходи, змінивши попередньо узгоджений маршрут, спочатку попрямували до угорського генерального консульства, а потім зупинились біля будівлі міської ради і зняли угорський національний прапор, який був встановлений поруч з українським прапором, прапором Берега та прапором ЄС, згідно з чинним законодавством, пише Золтан Баб'як. Підтримав мера Берегова голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, назвавши поведінку учасникам ходи провокативною, а їх самих заїжджими гастролерами. Порядок використання державної символіками органами місцевого самоврядування визначається законодавчо. Це пояснює адвокат Анастасія Бочинська.
Не передбачено. У нас територіальна громада села, селища, міста чи об'єднана територіальна громада може мати свою символіку. Вона має бути затверджена, зареєстрована.
9 липня 2008 року Берегівська міська рада на сесії прийняла рішення про надання дозволу на використання символіки нацменшин на будівлях установ, організацій та підприємств усіх форм власності.
Цим репортажем закарпатської кореспондентки Радіо Свобода Ірини Брези завершується програма «Свобода сьогодні». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом мені допомагала Юлія Сейко. На все добре!